Vítajte pri nahrávaní pseudokastu číslo 289 pre 9. apríl 2017. A Martyr sa dušoval, že nás nevítate vlastne pri nahrávaní, ale že pri počúvaní. Hej. Takže by som vás mal vítať pri počúvaní, a nie pri nahrávaní. Ale pre tomu teraz nahrávame, tak vás tu vítam. Si predstavujem, že ste tu s nami.
Však vítaš mňa a Martyra, nie? Pri nahrávaní.
Nie. Ja vítam
nás a vítam poslucháčov.
Tak potom chod do čerta.
Asi predstavuje, že sú tu na zmám dupie.
No dobré, no, tak privítam aj vás. Ten namosúrený strašne, to je Osiris, povedal aj Osiris.
Čuš.
A ten druhý, ten, čo sa smeje, ten je Martyr.
Čaute.
Dobre, takže dneska nám Martyr prečíta nejaký e-mail, ktorý sme dostali a bude rozprávať o tehotenstve a alkohole. Predpokladám, že z vlastnej skúsenosti. Ale ešte predtým nám Osiris bude rozprávať o niečom, čo sa volá intermittent fasting, alebo po slovensky prerušovaný pôst, alebo prerušovaná hladovka. A v dokumente je napísané, že ešte predtým mám hovoriť ja, že prečo je Apple najlepšie na svete, čo predpokladám, že to mi dopísal Osiris.
Možno.
O tom nemusíš rozprávať, všetci vieme, že je najlepší.
Okay.
Shut up.
Okay. Tá téma bola fakt rýchla, lebo akože to ani nikto asi nebude tvrdiť, že Apple nie je najlepšie na svete.
Okay. Zvyčajne, keď je v nadpise otázka, tak odpovede nie, ale toto nie je ten prípad.
To Osiris len chcel dokázať, že máme aj odpovede áno.
Ja si aj tak myslím, že väčšina otázok, ktoré my si tu kladieme, väčšinou dopadne, že neviem. Hej?
Hej, no.
Teraz vieme, hádam, ne?
Áno, teraz vieme. Odpovede áno. Že prečo je to najlepší na svete? Áno, jednoducho je.
Lebo. Pre všetky dôvody.
Dobre, no tak poďme na ten prerušovaný pôst.
Áno. A takisto je to téma, ktorú nám zaslal poslucháč David, teda nám navrhol, že by sme sa na to mohli podívať. A je to samozrejme dosť, je to jedna z tých diet, ktorá sa dostala do povedomia ľudí kvôli, neviem kvôli čomu, ale no, neskôr poviem, kvôli čomu si myslím. Ale najprv, aby som povedal, čo to vlastne je, tak intermittent fasting alebo to prerušované hladovanie je presne to, čo to znamená, teda že nejeme ako normálny človek 8 krát za deň, ako napríklad ja, ale a možno aj 9, podľa toho, či sa tam rátajú aj proťaky. No to je jedno. Každopádne pri tom intermittent fast, prerušovanom poste je niekoľko spôsobov, ako sa to dá uchopiť, alebo celkovo ako zakomponovať post do diety. Aj keď asi by som mal povedať, že toto nie je dieta per se, ale skôr je to nejaké časovanie tých jedál, lebo samozrejme nehovorí nič o tom, čo máme jesť, ale iba kedy. A tých spôsobov, ako to uchopiť, teda je niekoľko.
Ja ešte mám jednu otázku. Uh-huh. Nerobíme práve to prerušovaný post všetci?
Áno, ale
napríklad
my ho,
ja teraz
ale
to nejem, hej, tak mám ten post, áno, ktorý preruším, keď začnem jesť.
Ale musíš mať v špecifických časoch, predpokladám, nejaké špeciálne pravidlá.
No práve toto, že veľmi tie pravidlá sú dosť arbitrárne, ako si to určíš. Lebo samozrejme, všetci sa postíme cez noc, hej. Väčšina. Hej. Tak nebudem si vymýšľať, hej. Vieme, že niekto o druhej ráno si nastaví budík, aby dojde do pizzu z večera. Hej. Ale väčšina z nás v noci nie je, hej. A máš 8 hodinový post, teda keď sa najšťastne predtým, ako ideš spať, a spíš 8 hodín a a ranejkuješ, že nech staneš.
Úplne presný sme, to sa mi páči.
Tak treba dať nejaké číslo, od ktorých sa potom môže poslúchať, odpichnúť, vieš, keď si povieš, že čo keby som sa stravoval tak ako normálni ľudia. Aj. OK, ale to postenie samozrejme sa rozumie trochu inak. Tá v pôvodzovkách najumiernenejšia forma je asi to, že človek si to predprehodí, hej, ako keby keď berieš, že 8 hodín neješ počas toho, ako spíš, a 16 hodín, čo si hore, tak priebehu toho zješ niekoľko jedal, asi niekoľko, no jedno keby to bolo, tak to nedá zmysel, he. No napríklad zješ tie 3-4 jedla aj za tých 16 hodín. A teraz v tej úvodnej forme, alebo ako to povedať, v tej najľahšej obťažnosti postenia, a si to trochu vymeníš, a to tak, že 16 hodín vlastne za deň máš okno, keď neješ, a ješ počas 8 hodín, he. Čiže začneš trebár s obedom, he, o druhej, a potom si dáš nejakú svačinku a povedzme o 9. 10. si dáš posledné jedno za deň a potom zase 16 hodín trvá, kým v odzovkách hranejkuješ, čo je obed vlastne pre normálnych smrteľníkov.
To myslím, že aj prevádzkuje dosť veľa ľudí takúto formu.
No, akurát, že oni švindľujú a hranejkujú treba z kávu s pretekov. Hej. Uh-huh. A potom ďalší spôsob, ako sa k tomu dá postaviť, je, že nie ješ celý deň, hej, 24 hodín. To samozrejme je problematické praktikovať v kuse, ale skôr sa tu navolí forma, že nie ješ treba z jeden deň za týždeň, alebo raz za dva, alebo dva dni za týždeň. No a potom rôzne sa dá pracovať s tými intervalmi, hej, že ako dlho nie ješ, uh-huh, alebo ako dlho sa postíš a kedy ješ. Hej. Prečo to ľudia robia? No, asi primárne kvôli tomu, že chcú schudnúť, ne? A toto je celkom taká, dá sa povedať, blbovzdorná forma, ako obmedziť prijaté kalórie. A keď si zvyknutý nejakým spôsobom sa stravovať počas 16 hodín a polovicu z toho odrežeš, tak samozrejme prirodzená reakcia je to dobehnúť potom po obede napríklad, ale existuje nejaký predpoklad si myslieť, že sa ti to úplne nepodarí, že nejaký kalorický deficit tam bude oproti tomu normálnemu stravovaniu.
Že sa nenačgáš dostatočne.
Tak načgať sa tiež môžeš len do nejakej určitej hranice, že potom už si sýty a už to do teba nejde.
No, práve. To som myslel, že to potom môžeš tak korytko použiť a pierko, ale to z toho veľa nevyťažíš.
Ale samozrejme,
podľa mňa je to rozdiel jedných raňajok, hej, pre mnohých ľudí.
Alebo desiat, no hej, raňajky, väčšina. Hej. V našich končinách sa je trikrát za deň, vypustíš jedno jedlo, tak samozrejme je to dramatické zniženie kalórií, ktoré príjmeš.
Ja si nemyslím, že veľa ľudí má silné raňajky, hej. Možno, že tie kalórie veľmi ľahko sa dajú dohnať. Hej? A ja len sa snažím naznačiť to, že odpoveď nemusí byť jasná.
Nie,
hej?
No nie, to určite nie je. Hej. Ale toto je podobne, ako keď sa hovorí, hej, že nesmieš jesť po 6. večer, čo je tiež svojím spôsobom takýto prerušovaný postoj. Keď si predložíš to okno za deň alebo počas dňa, keď neješ. Hej. Tiež ľudia, keď si chvália, že prestali jesť po 6. a potom schudli, tak to nie je kvôli tomu, že samozrejme telo nefunguje na nejaké krepe hodinky, ale funguje to vďaka tomu, že si odpustia ten bolčík slaniny, čo zvykli povečerať o 9.
Ja si ho neodpustím.
Alebo čipsy ku telke.
No, alebo aj čipsy k telke, to je večer obľúbená aktivita asi. Ale to postenie má teda proklamované nejaké iné účinky. A to menovite nejaké, že má napomáhať proti starnutiu, dokonca aj má pomáhať v boji proti rakovine, predchádzať rakovine, má vylepšiť nejaké kognitívne schopnosti, upravovať krvný tlak a celkovo ako keď to praktikuje v nejakej forme ten prerušovaný post, či už tú ľahkú verziu alebo tú serióznu, že treba znieš celý deň, alebo aj moslimovia, keď majú ramadán, treba tak nejedia od svitu do mrku. A tak sa hovorí, že toto má mnohé klinicky významné nejaké zdravotné účinky, ale skutočnosť je samozrejme trochu komplikovanejšia, ako je v prípade toho, že chceš chudnúť. Aj. Tam to nie je také jednoduché, že proste keď to, čo nezieš, si vykompenzuješ za tie okna, keď ješ, tak to nemá žiadny zmysel, alebo len minimálny. Teda z hľadiska toho chudnutia. A z hľadiska tých ostatných zdravotných faktorov, ako som hovoril, tak to vyzerá, že je to jeden z tých klasických prípadov, čo vidíme teda najmä v alternatívnej medicíne, keď sa urobí nejaký pokus na myšiach, niečo sa tam ukáže, že by tam mohol byť nejaký teoretický efekt a nejaký mysliteľský genius to zoberie a hneď povie verejnosti, že aha, tak toto je a teraz to všetci poďme robiť, lebo nám to pomôže. A toto vyzerá, že je presne ten prípad, čo sa toho prerušovaného postenia. Keď sa robili mnoho pokusov, najmä na hlodavcoch, keď im odopierali potravu v rôznych tých časových úsekoch a zistili rôzne tie veci, ktoré mohli naznačovať zlepšenie všetkých tých zdravotných faktorov, ako som spomínal.
Nie je to zlepšenie len kvôli tomu, že jednoducho prijali menej kalórií?
To je tiež veľmi dobre možné, lebo ten efekt je tam, aj keď tie potkany dostávajú menej kalórií, ale aj keď podstupujú to prechodné postenie.
Či nezmerali príjem v tých štúdiách tým potkanom, vieš?
Určite im merali príjem.
Ja si myslím, že sú štúdie, ktoré ukazujú, že nižší príjem kalórií má za následok, že sa myši dožívajú dlhšie. Pravdepodobne to bude do určitej miery aj pri ľuďoch. Hej. Obezný človek pravdepodobne má nižšiu, teda nepravdepodobne, ale má nižšiu šancu dožiť sa vysokého veku. Hej. Takže za predpokladu...
Má šancu na choroby nejaké.
Áno. A tým pádom by som aj povedal, že ak naozaj toto bude viesť ku chudnutiu pre ľudí, ktorí chcú chudnúť, tak naozaj im to môže priniesť tie avizované efekty, nie? Ako tam boli.
Určite, áno, iste. Samozrejme, kto je obezný alebo má nadváhu a dostane sa na tú normálnu váhu, tak je štatisticky dosť pravdepodobné, že pocíti nejaké zdravotné benefity. ale nie je úplne, nemôžeme povedať, že je to vďaka tomu, že aktivoval ten prerušovaný post, ale skôr je to kvôli tomu, že proste znížil svoj kalorický príjem a tak stratil váhu. A aj keď tie štúdie na hlodavcoch treba možno naznačovať, že je niečo na tom špecificky, že tie myši sa čas od času postia, je to ten problém aj, že je to na hlodavcoch, nie na ľuďoch. Ten efekt nie je úplne taký, že by bil do očí, nie je tam nejaký veľký efekt.
Je štatisticky významný, jednoducho, hej, to neznamená, že má zmysel, hej, akože sa za ním hnať. Ale ak ty hovoríš, že tam boli štúdie na tých potkanoch alebo myšiach, kde sa vlastne ukázalo, že toto pôstenie prinieslo vlastne dlhší život, tak viem minimálne o dvoch štúdiách, ktoré ukázali to, že nižší prísun kalórií, ktorý pochybujem, že bol riešením takýmto spôsobom, že nejedli v niektorých hodinách, tiež ukázal ten efekt, že sa dožili dlhšie.
Hej, no, v skutočnosti toto je veľmi zapeklité a nikto, alebo takto, kto povie, že vie, kedy presne máš jesť a koľko jedal za deň, tak si trochu vymýšľa, lebo to proste nevieme. Štúdie sú také, že ten efekt nevyzerá byť dostatočne silný na to, aby sme vedeli nejak jednoznačne vysloviť sa nejakým určitým spôsobom. Lebo tie efekty sú také malé, že sa proste stratia aj v tých ostatných premenných.
To mi pripomína, pamätá si, keď som vás volal stále na pumpu večer o druhej na pivo?
Áno.
To bolo za predpokladu, že o druhej sa ináč metabolizuje alkohol, hej? A že viac sa z toho opijeme.
No, sme mohli ísť aj o jedné a dať si dve piva.
A vtedy by ste sa ozaj z toho viac opili.
Bolo to ekonomické, hej. A je tam naozaj nejaký efekt? Je tam aj efekt, ktorý súvisí s tým, ako sa metabolizuje alkohol o nejakej hodine, takej nočnej? Nie je to taký efekt, ktorý by si všimol, ale väčší efekt tam práve po zohráva to, že človek je unavený a má pocit, že viacej mu udrie do hlavy potom ten alkohol.
Aj, alebo keď som si o tom čítal, mi to pripomenulo to, ako veľa ľudí hovorí, že veci predsa nič nevedia, lebo raz sa dočíta, že vajíčka škodia o týždeň, že vajíčka sú zdravé a potom to nejak sa zovšeobecňuje, že predsa nič nemajú vykoumané, ale tu je základ ten, že my samozrejme vieme, aká je tá správna dieta, že máš jesť veľa zeleniny, ovocia, nejak kaloricky sa držať v norme a občas si môže dať aj smažený syr s hranolkami. Ale práve pri týchto drobnostiach je, že či môžeš zjesť, alebo ako to vyzerá, keď zješ dva vajce alebo tri. To sú také detaily, ktoré je veľmi ťažké, alebo ak nie priamo nemožné nejak odseparovať. A preto, keď jeden tým urobí štúdiu nejakú, a im vyjde z toho, že dve vajcia sú OK, tri už nie, a potom niekto iný urobí štúdio, tam im vyjde, že tri vajcia ešte tiež nie sú OK, tak nám to príde samozrejme, akože tá veda je veľmi protichodná, ale v skutočnosti ten efekt samozrejme môže byť taký malý, že fakt tá štúdia je vlastne coin flip, aj hod mincov.
Ja by som argumentoval ešte aj tak, že vede je veľa vecí jasné, ale to neznamená, že je to prezentované tými žurnalistami tak, hej. Že vidí, že niekto sa povie, že hej, však pred týždňom tu napísali, že vajcia nie sú zdravé, a teraz píšu, že jedzme vajcia, lebo sú super, tak za týždeň sa tá veda nepohla, neposunula takýmto smerom. To, čo sa stalo, bolo jednoducho to, že vyšla možno nejaká štúdia, ktorá nahla tie váhy trošku na nejakým iným smerom veľmi, veľmi jemne. A samozrejme, žurnalista sa toho chytil a niekoľkonásobne to prevýšil, hej. Lebo
hej.
To bola nová štúdia, bolo to niečo senzačné alebo niečo také.
Hej, a pritom toto je detail, ktorý má nula vplyv na bežného človeka, na dietu. Keď sa človek stravuje podľa tých pravidel, podľa tých, ktoré sú nám jasné už pomaly 100 rokov, hej, že veľa zeleniny, ovocia, tak ako som hovoril, či zješ dve, alebo tri vajce, alebo 8, to je úplne jedno. Hej. Môže tam byť efekt, hej, keď sa pozrieš teba na 100 000 ľudí, a teraz by si fakt seriózne im dávkoval jedlo, hej, jak v krmítku, že presne vieš, čo zjedia a zalepíš im hubu, keď odídu z toho inštitútu, aby sa neobchávali za rohom snikersami, tak vtedy by si možno nejaký efekt mohol s nejakým confidence, ak sa to povie, s nejakým sebavedomím povedať, hej, že nejaký efekt tam je. Ale to sa v reálnych podmienkach nedá urobiť. A toto je podľa mňa tiež ten ďalší prípad, keď je dôležité práve to, že koľko kalórií tí ľudia príjmu. To, ako dlho sa postia, môže nejakú rolu zohrávať, ale v tom nejakom veľkom obrázku to bude skôr asi, nechcem povedať priamo, že zanedbateľné, ale myslím, že sa neoplatí normálnemu človeku sústrediť sa na konkrétne na túto oblasť. že oveľa lepšie človek, ktorý chce treba schudnúť, urobí, ak sa sústredí na to, že si bude rátať, koľko kalórií zje a koľko spáli, než na to, aby si to presne stopoval, kedy ktoré jedlo zje a či musí ešte čakať 5 minút, alebo ešte nie.
Alebo to hodinu štúdia, ktoré vynaložil na to, aby si prečítal o tomto všetko a študoval, tak nech to vynaloží na to, aby sa niekde išiel prejsť. Hej?
No.
Hej, ale aj tie prechádzky, hej, o tom sme tu rozprávali viackrát, to treba trošku viacej sa prechádzať, keď si človek dá jeden Snickers.
Áno, akože nejde o to, aby si spájil tie kalórie, ale vieš, pohyb jednoducho pomáha. Hej. To je tiež niečo, čo veľmi radí, akože alternatívna medicína to vyťahuje. Hej. Že hej, lekár ti predpíše len tabletky, ale treba sa aj prejsť, hej, a zacvičiť si a tak, hej. Ako keby to bol ich vynález, hej.
No, ale inak toto je zaujímavé, aspoň v našich končinách, čo som stretol sa s tým, tak keď treba z človeka boli chrbát, aj nás, ako sme informatici, ide za doktorom, poznám pár ľudí z firmy, čo išli za doktorom a mi to príde také čudné, že skôr lekár im málo kedy poradí, že chod cvičiť, spevni z chrbty svalu, chrbtové svaly, aby sa ti lepšie držalo telo, ale skôr ti poradí, aby si oddychoval a nenamáhal sa, keď ťa niečo boli. Ale možno to sú len nejaké izolované incidenty. Čo väčšina lekárov nerobí.
Ja keď som mal problém, tak mi presne hovoril, že potrebujem spevniť svaly, alebo že som nedravý.
Takže keď sedíš za počítačom, tak sa napína, že? Nevážne.
OK, tak potom, čo už nám úplne jasné, že čo máme vlastne robiť, ako sa stravovať, tak úplne do najmenších podrobností, tak sa môžeme pozrieť na to, že ako to je s tým tehotenstvom a alkoholom.
Mm-hmm. Tak to bude trošku komplikované, prečítam. Takže napísal nám poslucháč Andrej. Čaute, počúvam vás, odkedy som zistil, že existujú nejaké podcasty a robíte to dobre. A ďakujeme, nemyslíme si. Aj ty si to myslíš, dobre, OK. Páči sa mi váš skeptický humor, aj výber tém. Akurát niekedy mám pocit, že medzery na nádychy sú až moc vystrihnuté a potom ma to robotické rozprávanie bez nádychov ruší, ale inak super, toľko k feedbacku. A teraz návrh na tému. Vyzerá to tak, že budem šťastným otcom. Gratulujeme. A s priateľkou riešime, či si môžeme dať z času na čas rozumieť cca dvakrát do mesiaca pohár vína. Snažil som sa na túto tému pogoogliť. Ale ako to už s mamičkovskými vecami býva, väčšinou sa riešia na modrom koníku a podobne, na to nemám silu. Ak ste to ešte neprebrali a príde vám to zaujímavé, budem rád, keď sa tomu povenujete. Takže pozrel som si témy, ktoré sme preberali, rozprávali sme tu o alkohole celkom dosť, ale priamo s tehotenstvom sme to nejak nespájali. Z toho modrého koníka, Andrej, ti nezavidím, tam som pre istotu ani nešiel, mal som tu čest niekedy v minulosti, odtedy sa tomu vyhýbam ako čert krížu. Takže ja som si prešiel nejaké štúdie a tak. Prvá vec, to čo tu zaznie, žiadno...
Čaká na zlinčovanie na koníku.
Netuším, ale nebral by som to ako nejaké medicínske odporúčanie od nás alebo čo. Ja len poviem, čo som sa dočítal, názor si musí spraviť každý sám a poradiť sa s lekárom, lebo... No bude to zaujímavé, však uvidíte. Takže hľadal som, či vyšli nejaké štúdie o tom a štúdií ohľadom alkoholu a tehotenstva je pomerne dosť a zároveň aj pomerne málo. Takže čo som spravil, našiel som jednu veľkú metaštúdiu, ktorá vyšla v roku 2012, kde sa pozerali na alkohol a tehotenstvo a začali s tým, že zistili, že existuje nejaký, teda oni to nezistili, to už je dávno, existuje niečo, čo sa nadáva fetálny alkoholový syndrom. Ono to je vlastne kombinácia faktorov, ako kombinuje také veci ako tvarový dysmorfizmus, pomalenie rastu, mentálne postihnutie a tak ďalej. A prezerali štúdie, ktoré boli robené u žien. Všetky štúdie na tieto veci sú robené formou dotazníka. Hej, nikto nepríde za mamičkou a ty teraz vylovgáš toľko alkoholu a tak ďalej. Takže aj tá výpovedná hodnota je tam nie úplne 100%, ale u 5% detí, kde mamičky tvrdili, že požívali viac alebo 50 gramov alkoholu a viac denne, teda 5 štandardných jednotiek to bolo. Jedna štandardná jednotka má približne 10 gramov alkoholu. Tu ďalšia vec, štát od štátu sa to líši.
To je deci vína.
Presne.
To by sme to
na ľudské jednotky, jedno deci vína je jedna štandardná jednotka. Ale napríklad v Dánsku má jedna štandardná jednotka 12 gramov alkoholu. A už do toho.
No, tak zase to nie sú.
Ale
je to dôležité veľmi tento rozdiel.
Trošku je, lebo tak kde má 8, tak kde 10, tak kde 12. Ale približne decivína takého 12,5% štandardného. Dobre, takže to bolo v jednej veľkej štúdii, kde sa na to pozerali. Ďalej v tej metaštúdii hodnotili 4 štúdie, ktoré sa pozerali na ťažké pitie počas krátkeho času, ale tam to v tej metaštúdii vyhodnotili tak, že výsledky boli nedôveryhodné z tých štúdií, hlavne kvôli jednak nejasným výsledkom, akože tam nemali nejaký výrazný efekt a podobne. A to vďaka zlej kvalite štúdií a nezapočítaniu rizik a podobných vecí. Takže potom tam v tej metaštúdii bola štúdia s dobrou metodikou, ukázala, že ťažké pitie za krátky čas v období medzi 11. a 16. týždňom tehotenstva bolo korelované so zvýšenou mierou psychických anomálií ako epilepsia, záchvaty a podobné veci. Ďalšie štúdie ukázali kognitívne a behaviorálne problémy u detí, ktorých matky pili viac ako 2 štandardné jednotky denne, to znamená viac ako dvojdecový pohár denne vína napríklad. Potom tam pozerali na ďalšie štúdie, ktoré vyhodnocovali dokopy 150 000 tehotenstiev a snažili sa dokázať spojenie medzi nízkym príjmom a občasným pitím alkoholu a abnormálnymi výsledkami tehotenstva. Iba pár z nich vlastne tam ukázalo nejakú koreláciu, avšak podľa tej metaštúdie tie výsledky sú dosť podkopané zlou metodikou a nedostatočným ošetrením rizikových faktorov. A ďalšie štúdie sa pozerali na zvýšené riziko kryptochidizmu. A to bolo preukázané u detí, ktorých matky požívali 5 a viac jednotiek alkoholu týždenne, čo je plus minus deci denne, dajme tomu, alebo tak. Proste očividne pravidelné množstvo aj malého množstva alkoholu tiež nie je úplne dobrý nápad podľa toho. A štúdie na 57 000 tehotných ženách ukázali, že minimálna konzumácia alkoholu nemá žiaden vplyv na výsledky tehotenstiev. A to bolo v tej jednej metaštúdii, ešte sa k tomu vrátim. Vyzerá to plus minus dobre, ale je tam veľké ale, ešte o tom budeme rozprávať. Takže, lebo oproti tomu stala štúdia na 1000 tehotných, ukázala štatisticky významné spojenie s vážnymi deformáciami pri minimálnom pití, avšak tá bola kritizovaná v tej metaštúdii očividnými biasmi a zlou metodikou. A musím, ja osobne som mal z tej metaštúdie pocit, že bola biasovaná zase opačným smerom ako tá štúdia, ktorú oni sami kritizovali, ale to je len môj osobný pocit. V ďalších štúdiách sa ukázalo ešte, že viac ako 4 jednotky alkoholu týždenne boli asociované so zvýšeným rizikom neonatálnej smrti a fajčenie toto riziko ešte zvyšovalo navyše. Takže podľa tejto metaštúdie by ženy mali byť informované o rizikách alkoholu, ale tak tiež by nemali byť zveličované rizika pri minimálnej konzumácii alkoholu, keďže oni tam zastávali taký názor, že minimálna konzumácia alkoholu, čo za prvé ani presne nezadefinovali, ale potom som v inej štúdii našiel, že mierne pitie, termín, a to bolo menej ako 2 poháre týždenne. Dobre, potom bola robená ďalšia štúdia v Dánsku. Tá bola robená ale až na 5-ročných deťoch. Bolo i posudzované podľa exekutívnej výkonnosti a to je niečo, čo je zahrnuté plánovanie, organizovanie, stratégia, manažovanie času, pamäť na detaily a takéto tie veci naše psychické. A tam zistili, že pri minimálnom a miernom pití počas tehotenstva sa neukázali žiadne štatisticky významné rozdiely oproti totálnym abstinentom. Ako vravím, vzorka mala pomerne málo žien, tam bolo niečo pod 300, keď si dobre pamätám, som si chcel poznačiť presné číslo. Tie štúdia vyšla v 2012. Mierne pitie tam zadefinovali, že je to do 4 štandardných jednotiek alkoholu. Daň majú 12 gramov na jednotku. Avšak v 2017 vyšla nová veľká metaštúdia vedená pani doktorkou Popovou a je taká zvláštna, lebo tam nie sú konkrétne štúdie dosť dobre rozpísané. Avšak oni sa tam pozerali hlavne na to, že veľa žien pije počas tehotenstva. Porovnávali mieru pitia na Strednom východe a v európskom regióne počas tehotenstva a je to v strednom, čo som povedal, v strednom regióne, na strednom východe. Je to vlastne 0,2% versus 25,2% žien v tehotenstve pije a taktiež porovnovali výskyt, mieru výskytu toho fetálneho alkoholového syndromu a je to 0,2 prípadov zo 10 000 versus 37,4 prípadu z 10 000 v európskom regióne. Takže ten narast je tam asociovaný a budú sa robiť ešte ďalšie výskumy určite. A vyhodnocovali tam taktiež aj riziko toho FASU, fetálneho alkoholového syndromu, či jak sa volal, fetálneho, prepáčte. A to bolo jedna zo 60 žien, ktoré pili alkohol počas tehotenstva a vlastne ich dieťa bolo tomuto vystavené. V štúdii nebolo spomenuté, aké množstvo a tak ďalej. Ďalej na Harvardskej univerzite boli nejaké blogy od doktorov a všeobecne v tejto téme nevládne konsenzus medzi vedcami. Jednoznačný konsenzus je v tom, že veľa alkoholu škodí a brutálne. A čo sa týka malého množstva alkoholu, to znamená to ten jeden pohár do mesiaca alebo podobne, doteraz boli odporúčania, že nulová hranica by mala byť. A trošku to spochybňujú tí vedci, lebo nie je to dostatočne preskúmané, ale fakt ten konsenzus tam nie je a zatiaľ asi skôr platí to, že radšej sa držať úplne dole. Aj keď podľa tých štúdií, tej metaštúdii a metaanalýzy sa ukazuje, že by to nemuselo byť až také drastické, a hlavne v tých skorších fázach tehotenstva tam spomínali niečo také, ale reálne ťažko povedať, tak by som to nejak povedal, lebo sú štúdie, ktoré ukazujú aj pri minimálnych množstvách, že tam našli nejaké štatistické významné rozdiely, ale proste sú štúdie, ktoré aj pri tých minimálnych množstvách našli nejaké štatistické rozdiely, boli kritizované, že nedobrá štatistika, nejaké rizika zle vyhodnotené a podobne. Potom sú pre zmenu štúdie, ktoré tam neukázali nič. Každý si musí povedať asi sám, že ako by do toho išiel. Ja osobne by som sa na základe toho, čo som čítal, nevedel rozhodnúť a skôr by som sa prikláňal k tej bezpečnej nule, čo je vlastne odporúčanie doteraz.
Jasne, tie štúdie sú také, že tam presne ten malý efekt je asi otázny, ale myslím, že v tomto prípade by som tiež radšej chyboval na tej strane bezpečnosti. Hej. A skôr sa alkohol vystriha, lebo a na druhej strane, aký to má zmysel, vieš, dať si, aspoň ja ako správny východňák, keď pijem, tak proste ma musia ťahať s krčmi, hej, že riem brázdu špičkami do zeme, ak ma ťahajú. A neviem, ako dať si pohár vína, neviem, či to má nejaký zmysel.
Má to zmysel niekedy psychologicky a podobne?
Neviem, vieš, je kopa ľudí, ktorí vedia psychologicky sa vyrovnať so životom aj bez toho, aby si dali pohár vína alebo sa lepšie zabaviť.
Ale nie, je to len proste, ja neviem, chceš niečo oslaviť, aspoň trošku nejakú špeciálnu lalosť a tak nepiješ vôbec a dáš si proste deci vína.
Milióny ľudí oslavujú bez toho, aby pili alkohol.
Hej, ja viem.
A sú spokojní.
Ale sú naozaj šťastní. Pozri sa na takého martyra, je naozaj šťastný.
Tak...
Okay.
9 mesiacov môže byť tá žena smutná aj, a potom sa môže radovať koľko chce.
Áno, pozor. Tu na predpokladáme, že psychický stav ženy nemá žiadny dopad na dieťa. Hej? A keď sa bavíme o takých malých efektoch, tak neviem.
Proste doktori...
Takže hovorí, že heroín do každej rodiny?
Minimálne pod trošku.
To je trošku mimo.
Nie som lekár.
Jednoducho proste lekári a tak skôr sa držia tej nuly.
Jedna vec je takmer jasná z tých všetkých štúdií, ktoré si hovoril. A to je to, že buď to má malý efekt, nulový efekt, ale v žiadnej štúdii si nespomínal, kde by to bolo, že to malo kladný efekt. Hej?
Áno, to v žiadnom prípade nebolo ani nikde spomenuté.
Takže keď sa akože na to pozeráme týmto spôsobom, či to môže pomôcť, pravdepodobne nie. Môže to uškodiť, keď sa vypije tam trošku málo vína. Pravdepodobne nie, ale akože tá pravdepodobnosť je tam vyššia, pretože že to niečo poškodí, ako že to niečo vylepší. Takže,
Ako ešte raz v princípe hlavná správa z toho je, že vedci vyslovene hodnotia to, že účinky toho malého množstva alkoholu nie sú preskúmané dostatočne, hej, chýbajú štúdie a tak. Stále je to, štúdie sú robené na základe dotazníkov.
To je brutálny problém, hej.
Keď sa
bavíme o takých malých dávkach, ešte pri mamičkách, tak pochybujem, že ľudia vedia poprvé dobre odhadnúť a podruhé, že sú objektívni a vedia Nie, že len vedia, ale že aj keby vedeli presne, koľko vypijú, že budú úprimní na tých dotazníkoch.
Vieme, ako by žena sa bojí, ako by na ne pozerali, keď povie, že si dá pohár vína večer.
Proste radšej skôr nie, aj napriek tomu, že to není úplne preskúmané a tak, pozitíva tam nebudú určite žiadne a je mi to ľuto. Lebo keď...
A riskuješ dosť veľa.
A riskuje, áno. Rizika sú obrovské. Ako vyslovene sú odporúčania na nulovú toleranciu voči tomuto. Asi by som sa ich držal. Aj napriek tomu, že sa ukazujú nejaké štúdie, ale tých štúdií je strašne málo. Nie je to ani dostatočne preskúmané, či je to vôbec bezpečné. A sú tam niektoré štúdie, ktoré ukazujú, že asi nie. Proste nestojí to za to.
Tak celkovo podľa mňa je dobre sa k alkoholu postaviť tak, že je to proste diet a je tam nejaká, dáš môže sledovať nejakú krivku, hej, kde tie negatívne efekty sa zvyšujú s tým množstvom, ktoré príjmeš. A je lepšie operovať s tými, aj keď tie dáta samozrejme pri tých nízkych dávkach nie sú presvedčivé ani pri normálnych ľuďoch, a nie, že on tých tehotných, ale
to je, tak, jak...
je lepšie s tým operovať tak, že, že alkohol proste škodí a čím viac ho vypieš, tým je to pre teba horšie.
Áno, lebo nie je nutný, hej.
Presne, a to sú zase také minimálne množstva, že tam kopec ďalších faktorov môže zavážiť aj. Takže ťažko povedať, ale radšej nie.
OK, chalani, môžeme ísť ďalej na fakt a fikciu?
Poďme.
OK, takže dneska bude fakt a fikcia opäť trošku iná, ako to už väčšinou býva zvykom, keď ja mám fakt a fikciu. Budete sa snažiť vyriešiť tri problémy, také, ktoré sa môžu hocikomu stať. A potom na základe toho ešte uvidím, či ja vám budem dávať body, ale budete mať dosť veľké slovo aj vy, že koľko si dávate za tú otázku bodov, hej? Či ako ste vyriešili ten problém. Po rozuzlení vlastne. Takže prvý problém, ktorý by sa naozaj každého mohol stať. Napíše vám poslucháč a hovorí, že niekedy má pocit, že medzery na nádychy sú až moc vystrihnuté a potom na to má to robotické rozprávanie bez nádychov ruší. Toto niečo napíše. Tak a čo by ste s tým vy urobili? Ako by ste to vyriešili?
Wow. No, to je dobrá otázka, lebo niekedy neviem. Asi by som možno pridal trošku väčšie medzery pri vystrihovaní, ale či to má nejaký význam, alebo zase to bude niekomu pre zmenu inému vadiť? Neviem. Ale asi by som vyskúšal aspoň, že proste by som tam dal dlhší delay, že by som to strihal na menšie tie tiché pauzy.
Kusky.
Nie, tak vieš, to púšťaš cez filter, ktorý ti nájde tie tiché miesta a vystrihne ich, a keď to trošku...
No, to nerobí ten filter, to robím ja.
Ja to tiež nerobím, keď som strihal pred 100 rokmi.
Tak ja som to robil.
Ten filter, ktorý robí, ja naozaj vystrihujem každý nádych takmer a každé až na prípady, kde mám pocit, že sa to hodí. Moje vnímanie môže byť trošku zdeformované tým, koľko podcastov počúvam a takisto aj tým, že veľa podcastov počúvam zrýchlené. Hej.
Aha,
si dám tam rýchlosť 1,3, hej, napríklad miesto toho normálne. Takže tvoje riešenie, aké je teda martyr? Lebo...
Dobre, tak ja som to strihal pre...
Nechá tam dlhšie medzery, hej.
Hej, okay. Trošku linku. A neviem, o 5 milisekúnd napríklad.
OK, a Osiris?
No, ja tým, že celý svoj produktný život pracujem v korporácii, tak viem naprosto presne, ako takýto problém sa rieši. Takže poprvé sa vytvorí v rámci pracovníkov nejaký task force, ktorý bude adresovať tento problém.
Potrebujem manažera, aby to eskaloval.
Niekoľko externých konzultantov, ktorí teraz treba z rok, hej, budú s nami spolupracovať, analyzovať a všetky tie podcasty. A na základe toho výstupného reportu sa potom príjmu nejaké opatrenia, zhodnotia sa všetky challenge, ktoré treba prekonať. A vlastne až potom budeme vedieť, akú vlastne vision a mission si dáme, aby sme mohli efektívne zareagovať na hodnotný podnet od poslucháča, ktorý si veľmi vážime.
OK, deti, takže ja mám ešte tretie riešenie, že 280, že čas pseudokastu číslo 287 je postrihaná jedným spôsobom, kde oveľa viac vystrihnuté a oveľa viac nádychov je vystrihnutých. A pseudokaz číslo 288 postrihaný tak, že je tam nechaných viacej tých vecí. Takže poslucháči môžu si sami v tom to popočúvať, alebo môžu napríklad aj nepopočúvať, a keď sa im zdá jednoducho, že to je príliš robotické, tak urobíme nejaký prieskum mienky, kde príde samozrejme veľmi malé percento poslucháčov, ale možno, že to bude aspoň nejaký ukazovateľ toho, že akým smerom sa môžeme uperať v tomto zmysle. Takže koľko si dávate za riešenie tohto problému? Od 1 do 0 do 3 bodov? Artyr, koľko si dávaš sám sebe?
Dva.
Dobre, dva, ok. A Osiris?
Osiris 3 jednoznačne, tak. Korporátne riešenie na 100%.
Zaslúžil by som si 3, hej, ale čo sa týka nejakej praktického, či je to prakticky zhotoviteľné to riešenie, tak no, tu treba povedať, že musel by som trošku zľaviť, ba možno až na takú nulu.
Takže koľko si dávaš bodov teda?
Tak podľa mňa 3, lebo to bolo dosť vtipné.
Ok, takže dostávaš 3 body. Ja mi ľúto, Martyr, zatiaľ prehrávaš.
Čo už. Ja sa to tu snažím rať čestne, vieš.
Dobre, takže druhá úloha pre vás, druhý problém. Ako vieme, tak jeden poslucháč bude mať dieťa, čaká nejaké dieťa a samozrejme práve po nej už má meno, alebo ak nemá meno, tak možno, že sa bude rozhodovať a práve sa bude, nebude rozhodovať na základe nás. Ale aké meno by ste dali dieťaťu, ak by ste chceli, aby ho ľudia skôr považovali za rozhodného, to dieťa, hej? Keď budú počuť jeho prvé meno, že si povedia, že to je nejaký rozhodný, taký rýchly, taký, že tento nemá v páži jednoducho, hej, že mu záleží na tom, na takých veciach. Tak aké meno by ste mu dali, Osiris?
Ja, myslím, že by tam malo byť Ra, to je také poriadne písmenko, hej. Hranaté. Je Robo.
Okay. A ty, Martyr, nejaké meno?
Takže ja o rozhodnosti neviem nič, ale čítal som štúdie, že ľudia s ľahko zapamätateľným menom sú úspešnejší.
Áno.
Aj keď neviem, aký silný tam bol efekt a tak, a len sa mi to marí alebo podobne, ale takže tým pádom, ja neviem, nejaké jednoduchšie, ktoré je také tradičné, ja neviem, napríklad Eva a Peter, alebo niečo v tom štýle.
Ok. Dobre, takže volá sa to Boba Kiki efekt, alebo tento efekt vlastne popisuje to, že keď niekomu ukážete dva predmety, z toho jeden predmet bude oblý, guľatý a druhý bude taký hranatý a ostrý, hej, to má rôzne špice. Opýtate sa ich, že ktoré budú pomenovávať Boba a ktoré Kiki, ako si myslia, že ktoré čo, ako nazvané. Tak 97% ľudí ukáže na to, že to Kiki je to s tými ostrými hranami. To znamená, a to je naprieč akože viacerými jazykmi, hej. A to, čo toto znamená, je, že sú niektoré slova alebo niektoré hlásky, ktoré spôsobujú, sa nám spájajú s tým, že je to ostré. Ďalšie štúdie ukazujú aj to, že niektoré mená, ktoré sú také ostré, keď ľudia ich počujú, tak si predstavujú skôr niekoho, kto má ostré hrany, kto má takú ostrejšiu stavbu tela, alebo ako to nazvať, hej, takú hranatejšiu, hej. Pričom niekto, kto by sa volal Búbe napríklad, tak skôr si ho predstavujú oblejšieho a tak ďalej. Toto sa ďalej presúva aj na to, že aký predpoklad majú charakter, alebo ktorým smerom sa ukladajú, takže Osiris, napríklad to R, hej, alebo nejaké K, tak to sú všetko mená, ktoré skôr vzbudzujú dojem niekoho rozhodného a niekoho takého prázdneho, by som povedal. Takže tak. Opäť si môžete dávať počet bodov. Osiris, v tomto prípade koľko si dáš bodov?
Asi 3, veď som trafil presne tie hrany a všetko.
Dobre, tak to je 6. A teda už 6 bodov máš. A ty, Martyr?
Eva, tam je málo tých hr aj k.
Hej.
To by si mal zohľadniť pri hodnotení.
A len 2, no.
Ok, takže 6 a 4 body. Dobre, tak zatiaľ všetko veci, ktoré sa môžu hocikomu staviť, jednoducho, hej, a vidíte, že riešime vlastne problémy poslucháčov.
Reálneho človeka.
Reálneho človeka, naozaj. Toto je taký praktický pseudokast. Teraz tretí problém, hej. Idete do banky a idete si vyberať peniaze. Tom odrazu vletí do tej banky ateistický terorista, samozrejme, ako ináč, pretože tam s tým viera nič nemá. A ten začne sa každému vyhrať, že všetkých tam zabije a že sa vyhodí do vzduchu. Hej? Ale odrazu z neho tak trošku vypadne, vlastne sa vám zdôverí a povie, že on je synesté. To znamená, že no, asi viete, že čo to znamená, ale môžete to popísať za to. To by bolo celkom dobre, keby ste to popísali, že čo je to synestet. A vy sa môžete snažiť, že ja nechcem, aby ma zabil, tak možno, že ma nezabije, keď tiež poviem, že ja som synestet. Tak poviete, že ešte synestet, hej, lebo nechcete zomrieť. Ale on vám neverí a preto sa vás opýta, že hej, a akej farby je písmeno A? Čo mu odpoviete?
Ha. Takže pokiaľ viem, tak každý synestet to vníma ináč, tie farby, a niektorí dokonca.
A čo je to synestet?
Aj keď, počkaj, teraz neviem, či si to nepletiem, že či si ma neviem tým slovom. Takže viem, že sú ľudia, ktorí keď sa pozrú na text, tak ho vidia farebne, dokonca niektorí počujú aj hrať hudbu popri tom.
OK, to znamená, že sa nejak miešajú, hej, akože tie vstupy, hej?
Tie vstupy sa nejako miešajú. To slovo malo niečo zo synte alebo syne a teraz neviem, či si nás oklamal alebo nie.
Neoklamal naozaj toto, že sa miešajú zmysly, hej?
No dobre. A tým pádom, pokiaľ viem, s tým mojim obmedzeným, každý to vidí ináč, každý má iné farby. Ale možno, že je nejaké percento ľudí, ktorí to vidia rovnako a neviem o tom, ale snažil by som sa ho presvedčiť, že čo ja viem, pre mňa je Ačko červené a ešte aj hraje taký a taký tón.
To by si sa snažil na hudbu to akože, hej, nejak priorientovať.
Lebo tým pádom on by nevedel oni a ako hraje, snaď, pokiaľ neblafoval. Takže tým štýlom by som sa snažil.
OK, OK. A ty Osiris?
Čo ja viem, ja ako čítal som o tom samozrejme, že sú takíto ľudia, ktorí to nejak nákry, no alebo keď nejaké zrakové vnemy, treba zdraždia aj tie centra v mozgu, ktoré sú zodpovedné za sluch, hej, alebo proste spočuje tie slova, tak sa mu vybavia nejaké farby.
Myslím, že aj vonia, ale tie tam sú.
Aj, no ako môžu byť samozrejme tie zmysly rôzne aj pokombinované. Ale keby som vás pýtal, že akú farbu má A, tak ja by som si typol, aby som povedal červenú.
OK. Dobre, tak možno ste si všimli, že tá synestézia je trošku taká podobná, alebo táto otázka je trošku podobná ku tomu Boba Kiki efektu, kde naozaj veľa ľudí sa zhodne na tom z rôznych sociálnych vrstiev, že čo je Kiki a čo je Boba. Tak v tomto prípade nie je celkom tá distribúcia farieb po písmenách náhodná. Len poviem, že viacero druhov tej synestézie, niekde by sa miešajú veci ako že iba čísla s farbami, alebo čísla so zvukmi, alebo zápach s nejakými efektami svetelnými a tak ďalej. Ale jedny z tých najčastejších sú naozaj to, že ľudia vidia čísla, že prisudzujú nejakým číslam nejakú farbu, alebo že nejakým písmenám prisudzujú nejakú farbu. A naozaj jedno z tých najpravdepodobnejších pre písmeno A je červená. Takže
že nás to len tak trafilo.
No tak ty typol si správne, akože ono, ja si nemyslím, že to je celkom náhoda, hej? Pretože
z toho, to je ako som sa hral na asociáciu, hej? Povie sa A, ktorá farba ma najskôr napadne, tak bola červená.
Áno, presne, to bola
aj v mojom prípade. Tak by som povedal modrá napríklad.
OK, modrú neviem, ale napríklad čo, keby som povedal písmeno O. A teraz skús ty, Martyr.
Žltá.
A ty, Martyr?
Oranžová.
Dobre, najčastejšie biela. Akože nemám presné štatistiky, pretože toto mám vyťahnuté z jednej knihy o kognitívnej neurovede a synestézie, pretože to nie je celkom až tak dobre preskúmané. Y napríklad?
Bielý, čierny,
OK. Najčastejšie je žltá. Meké I.
Zelená?
Svetlo zelená.
OK, to je veľmi častá biela. Až 78%.
Ja som sa rozhodol medzi bielou a zelenou, tak som povedal svetlo zelená.
Až 78% synestetov vlastne poukazuje na to, že toto je biela. Hej. Takže tak, ste vyriešili tri problémy, chalani, za čo vám ďakujem, ale samozrejme ešte tu na toto tretie musíte sa ohodnotiť, takže koľko si dávate bodov?
Tak ja určite 3, ja som tú farbu povedal správne.
OK, a ty, Matthew?
A ja, však som tiež povedal, že červené A ešte aj so zvukom, takže by som ho blafol jednoznačne.
Ty si povedal červené A tiež?
Hej.
On tam sprietal niečo s hudbou.
Neviem, ja som nezachytil to červené, ale keď vypadávaš, tak neviem. Hej.
OK.
Dobre, takže koľko si dávaš bodov?
Takže 3.
3 body, dobrá. Takže tentokrát to vyhral Osiris, aj keď bolo vidno, akým spôsobom sa vlastne hodnotilo, že to nemuselo byť celkom objektívne.
Bolo to veľmi subjektívne.
A preto na budúce, keď už budeme hodnotiť, tak budem samozrejme hodnotiť, alebo vidíte, že takto je lepšie jednoducho. Aj.
Samozrejme.
Dobre, chalani, tak to je na dneska naozaj všetko. A dneska sme si povedali niečo o tom, že prerušovaný pôst môže zo sebou priniesť nejaké znížený príjem kalórií. A potom sme si ešte hovorili o tom, že treba heroín brať, keď je niekto tehotný, tuším. To bolo Markerové odporúčanie. A nakoniec sme si povedali niečo o fakt a fikcii. Takže ďalší pseudokaz vyjde ako zase, ako stále o týždeň, bude to 16. apríl 2017, bude to čas 290. Sa pomaličky blížime ku tej 300. Takže zatiaľ sa majte. Čauko.
Čau.
Odporúčanie bolo, že nebrať žiadne drogy. Čaute.
To vystrihnem.
Je mi jasné.